Mēs nekādā gadījumā nemaksāsim Eiropas Savienības budžetā vairāk nekā pašlaik. Tāpēc sarunas ar Eiropadomes priekšsēdētāju Šārlu Mišelu trešdienas vakarā norādīja Nīderlandes premjers Marks Rutte. Viņa vadītā valsts kopā ar Dāniju, Zviedriju un Austriju uzstāja, ka bloka budžetam pēc Lielbritānijas izstāšanās ir jāsarūk. Mazāk valstu, mazāks budžets. Zviedrijas premjers Stefans Lēvens, kurš šonedēļ arī viesojās Briselē, sacīja, ka bloka valstis vēl ir tālu no kompromisa. Lēvens uzskata, ka arī atteikšanās no pašreiz spēkā esošajām iemaksu atlaidēm vai korekcijām, ko saņem atsevišķas valstis, neesot pieļaujama.
Atlaides noteikti ir nepieciešams saglabāt, jo 2020. Gadā piecu valstu iemaksas veido pusi no Eiropas Savienības budžeta. Ja nekas nemainās, tad 2027. Gadā šīs piecas valstis iemaksās jau 75% no budžeta. Mēs nevaram pieļaut, ka piecas valstis nosedz tik lielu budžeta daļu. Tas vienkārši nav iespējams. Tādēļ atlaides vai korekcijas, sauciet tos kā gribat, ir vajadzīgas arī turpmāk.
Pretējās domās ir valstis, kas no Eiropas Savienības budžeta saņem vairāk nekā tajā iemaksā. Slovākijas premjers Peters Pellegrini, līdzīgi kā mūsu valsts valdības vadītājs, vēlas lielāku finansējumu kohēzijas un lauksaimniecības fondiem.
Ak hovoríme o férovosti, tak ak dojde k skráteniu nejakých rozpočtov v oblasti kohéznej politiky, tak
ja nāksies samazināt kohēzijas fondu apmēru, tad visām valstīm tam būtu jābūt vienādam. Nevar būt tā, ka kohēzijas valstīm ir lielāks samazinājums, bet maksātāju valstīm ir mazāks sarukums. Mēs gribam cīnīties par lielāku finansējumu mūsu reģioniem un lauksaimniecībai.
Na rozvoj nášho vidieka, na poľnohospodárstvo, takže
par lielāku Eiropas Savienības budžetu iestājas arī Roma. Itālijas premjers Giuseppe Conte Briselē norādīja, ka pārēja uz klimatam draudzīgu saimniekošanu prasīs pamatīgus ieguldījumus. Tādēļ kopējā budžetā tam būtu jāparedz pietiekami daudz naudas.
Itālija atbalsta ambiciozu plānu. Mēs jau norādījām, ka ir jānodrošina adekvāts budžets, lai spētu atbalstīt visas iniciatīvas. Eiropas zaļais kurs ir kļuvis par balstu visai Eiropas Savienībai. Tādēļ ir nepieciešams adekvāts budžets, lai varētu šos mērķus sasniegt, arī izmantojot pašu resursus.
Francija līdz šim ir viena no retajām valstīm, kas ir izteikusi gatavību nākamajos 7 gados maksāt vairāk. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka nopietnām ambīcijām ir nepieciešams adekvāts finansējums. Tomēr šobrīd nav skaidrs, cik tieši Parīze būtu gatava iemaksāt. Līdz ar to 20. Februārī gaidāmā Eiropas Savienības līderu tikšanās varētu beigties bezgalīgās vienošanās. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.